አስቴር ወልደ ገብርኤል ሄዱ ገለቴ ፈና ኩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሐዋስ ንቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ከነመነ ሶታ ከሰጅራተን ኡመተ ኬኛፍ ሰገሌ ታነ ጀቹዳን ጃርሚያ ተኩንዴ ሰኒጅሩ ገመካኒንሞ ማንጉዶ ንቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ፍ ከምቡልቺሰናን ኦሮሚያ ከነን መነሶታ ከሰ ጅራተን ዋዬ ወልትቡይን ሰዳን ጋረት ማሪአተን ይጅሩ ቱጁቤዴስ
ኦማር ዶል አበተ አፋን ሶማሌን ዱል ምዲድ ጀዳሙከን ሂኪሳ ጋፊ ሀቃ ጀዱፍ ድራታዳ ጡምራባቲ ሰዳ ሰደርቤ ከኑንዴፈመ ዳቢሳኒ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናን ሶማሌ ነመሳን ጋፈቱ ተኮቱን ቀባቲን ኡመተናን ሶናራን ሚዳን ራንጋን አከራበቱ ጎጆፍ ፍርማታዋሪን ሰፊዱፍ ከንያደም ተኡዱበቱ
እኛ የተሰባሰብ ነው በሶማሊ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኡማር የሚደረገውን ይሄን
ኑቲካን ወልገኘፍ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናን ሶማሌ አብዲ መሐመድ ኡማሪን ራወተማ ከጅሩ ሚዳ ሀገዝገው ጫልስኔ ኢላሉን ደንደኘ ሰባባ ከናን ወልገኘ ማልጎቹ ወያ አተምጎነ ኡመተ ደገሩ ደንደኘ ጀነቲ ዳባ ከና ከኑንዴስኔ ጀዳን ናኖ ሰነከሰት አባን እሩማ ማቴራ ያዶኒስ ሄዱማቴራ ደርገጎኒስ አብዲ ገመስ ሳንቱርስ ዋን አባኒፍ ኢማላባላን ጉተመይፍ ሳጥለሙ ጋፊ ወንዴቢ ነርገነ ሄዱት ጅራጀዱ ኡመር ዶል
ሶ ሁሉ በፍርሃት ነው ምኖረው ስርቤቶች ሁሉ ሞልታል ለምክንያት ሰው ይታሰራል ከተናገር
ነምኒ ማርቲኑ ሶዳል አንጅራታ ማነን ሂዳጉ ተኒሩ ነምኒ ሰበባ ማለ ሂዳማ ዋጥቆ ዮዱበት ዮካን ጋፊ ዮጋፈት ማሪፍ ነጋፈት ጀደሙን ማነ ሂዳ ሰንታ ኤኙን ዩዮታቴ ሆማዱበቹን ደንዴሱ ነምኒ ሄዱን ረከቴራ ኛንን ጅሩ ብሻንን ጅሩ ኢጆልን ድርባፍ ዲራ በራታን ማርቲኑ ቢየገድ ኢሰኒ ባጅሩ ሱዳን ኢፍ ሊቢያ ትረኮ ደቀባጅሩ ከነመረ ካዳገኙ ኢጆል ለቢየኬኛ ራባን ረከንገው ገመስትራቹፍ አብዲ ተኮዩን ቀባን ሆጂንንጅሩ አንጎን አንጎት ጭቸኒ ትሩፍ ጀጅ መላመልቱማን ሐማመለ ሐማቴ ጅራጀዳን ኩታ ምንሶታ ኬሳ ኦጂ ደልደራረት ከቡባን ሚሴንስ ዳብቻ ከድርጅግሬ አደም ከነድሮ የሮአዳዳ ሞቱማን ፌደራላ ረኮ ከና ፍርማት አከፍዱፍ ተታፊ ወን ጎዳማን ሐንገዮና ዋን ምልካን ጅራኒፍ ቡልቺን ስናኖ ሰና ሚዳን ኡመተራን ገው ዋን ያደሴፍ ከን ኦቦ ኡማሪን ገገሰም አባዱል ምዲድ ጀዳሙ ከነተን ደበለሜ ጀዳን ከናፍ ኡመተ ኬኛፍ ሰገሌተ ኡፍ ጀጀ ዱል ምዲድ ዮካን ጋፊ ሀቃ አባተ ጀዳም ሁንዴሱን ኬኛ ጀዳኒሩ አቢኩን አውሮፓፍ ግዱገሌ ሰባሃ አፍሪካ ክባፍ በከገራ ገራቱን ዳይ ጅራ ከጀዳን ከድርጅ ግሬ አደም ረኮ ገመሲ በክስፍኔ ፉርማቲ አከበርባደሙ ጎቹ በርባና ጀዳኒሩ ኦቦከድር አኩመ ድረታ አጣብቻ ኡመቲናኖ ሰና ኢታ ምርገነማ ሐማፍሳጥ ለሜራ ጀዱ ምርገቡኡራ ሄር ኤየሙፍቱ ድራ ሙልቀሜ ጀዳኒሩ
የህዝብ ጥያቄ መጀመሪያ ገመንግስ የሚሰጠው መብቶች የሰው ክብር እና ሰብአዊ መብት ይከበር
ጋፊን ኡመታ ከጀልቀባ ምርግ ሄር ኤየሙ ከበጀ ኢልመነማፍ ምርገጣለነማ አከ ኤገሙ ከጀዱ ናኖ ኬኛ ኬሰት ረኮ ሙልጠቱ ኬሳው ኡመት ሄዱን ሂዳ ኬሰጅሩ ሄማናን ረትን ያትንጅራ ፈከኛፍ ጅግጅጋት ከን አርገሙ ማነ ሂዳ ኦገደን ጀዳሙ ኬሰት ነሞት ሄዱት ዳሜጅራ ሂዳምቶን አች ኬሰጅራን ረሄዱን ረጋ ቀበተማ ዋኒን ቀባነን ሄማናን ሶባረት ያቴ ወጎን ባየን ረት ሙርታይራ ሞቱማን ፌደራላሞ ከነ ቁበቀበንሲያ ማሊፍ ሀንገ አማት ረኮ ከነ አከይን ፉሪንገሩ ናንገሉ ጀዳን ቢዮታ አዳዳ ኬሰ ከንጅራተን ለሚወን ሶማሌ ኢትዮጵያ ናኖ ሰና ወልገውዳን ዳባ ከነ ኤርገውንዴ ሰኒ ቦድ ሃል ጅሩ ጅጅራማ አገርሲሳ ድፉሳ ከዱበተን ድረታን ዳባ ከነ ከብያላ ኬሰ ጅራቱ ምሴንሲ ሐዋሰ ሰና ሞርሚሳ ዮ አገርሲሲ ማቲሳ ሚዳን አከገው ዶርሲሲ ረጋ ጅራቹ ፕሬዝዳንት ናኖ ሰናፍ ቡልቺንሲ ዳደቻ ከጅራን ተኡሌ ዱበቱ ኤኝስ ዶርሲሲ ወልፈካቱ ኑረጋይ ራጀድ ገረከኝት ብልብለኒ ዳባ ሁንዴ ሲታን ከነ ሂንዲ ሰንታናን ፍሮተንከ ሰንጅግጅጋ ዮካን ናኖ ሰነጅራን ማነ ሂዳት ነቅና ዋንጀራኒፍ ፍሮተንከ ኘሌ ሶዳታኒ ዳብቸ ኬሳ አከባን ኑጋፈታ ጅሩ ጀዱ ሆጀቶን ቡልቺንሰ አብዲ መሐመድ ኡማር ዮካን ደግርቶንሳ ኤኝ አስገረ ዩናይትድ ስቴትስ ጥፈኒ ኤኝ ምሴንሰ ዳባ ከነ አከተ ያደባ ፈቹፍ አከሱመስ ወልገይ ዋማንሌ ነምኒ ደቀ ሂንጅሩ ጀዱ gaafin jijjiirama naannoo Somaalee keessatti akka dhufu bal'atee dhagahamaa ka jiru ta'uu kan ibsan obbo Kadir, tarkaanfiin mootummaan federaalaa fudhatu itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiran ta'uu dubbatanii hojiitti akka inni hiikamu arguu feenaa jedhaniiru. Malaammaltummaa qabee hanga hidhaa seeraan alaaf yakka ajjechaa raawwatan kan ittiin jedhame deebii pirezidaantii naannoo bulchiinsa Somaalee kan obbo Abdii Mohaammed Umar eegaa jirraa. Itti dabaluudhaanis itti gaafatamaa komishinii mirga namaa naannoo Somaalee Jamaal Warfaas argachuuf yaaliin goone hin milkoofne akkuma arganitti dhiyeessinaa jedha waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbada. Gama biraatiin torban lama dura kutaa Minnesotaa keessatti kan argaman maanguddoonniif dardarri Oromoof dhalattoonni bulchiinsa naannoo Somaalee walitti dhufuudhaan walitti bu'iinsa daangaa ilaalchisee attamiin furmaanni argamu akka danda'u yaada wal hubannoo irra ga'uu isaanii nuuf ibsaniiru. Kanneen walga'ii sanarratti hirmaatan keessa obbo Abdurazaaq Adamjiloo Minnesotaarraa haasofsiiseen jira.
Nuti egaa ollaa gaarii waliin ture, daangaa bal'aa waliin qabna, jireenya dheeraa waliin turre. Duuballetti jireenyi keenya dheeraadha. Duuti nama kennaa kun du'a dogongoraan deemtu du'a tana itti fufnee nagaa biyyaa kana buufnee biyya tana alaa fi keessa manguddoota fi dardarranii fi shamarranis barbaannee nagaa biyyaa kanaa buufnu jennee manguddoota isaaniitii fi dardarran isaaniillee walitti waamnee waliin haasofne. Manguddoonni kagara keenyatiif kagara isaaniillee nama hedduu jira.
Waa'ee maalii irratti mee qabiyyee ijoon walga'ii keessanii sun?
Qabiyyee nagaa uumuu uummanni kun gama nagayaatiin walii galuu waliin jireenya gaarii dhaabnee walitti koree nagayaa ijaarannee du'a ittifnee nagaa waliin dur bal'ifatee hawaasi keenya waliin jiraate kan haa uumnu jennee kanarratti haasofne.
Inni kun egaa marii keessan namoota biyya alaa keessa jiraattani isa kana gara hojiitti hiikutti attamitti dhufa jettanii yaaddan?
Asitti yaada wal argisiifne kana babal'ifannee wal ijaarree koree addunyaa irratti jirtu miidiyaanis taanan qaama fi yaadan taanan wal bira geennee akkanatti babal'ifnee waliin geennee furmaata tahee wal argisiifnaa jennee yaadna.
Kanaafi uummati naannaa sana jiru akka walii isaatiin waliin lolle uummata lamaantu wal lole kanneen jedhan jiru isa wal hubannaan uumameera attamitti wal hubattan?
Nu akka itti wal hubannee mootummaatti rakkinni kun rakkinni hawaasa keenya keessatti hawaasi lamiin wal lolee miti. Hawaasni lamaan irra baay'een hawaasi Somaaleellee nagaam nama gaafa hidhutti irra guddaadha. Bulchiinsi naannoo Somaalee Abdiilee namni jedhamu namoota muraasa fudhatee fayida qabeeyyii ofii irratti hirkatee waraana ijaarratee inni bobbaa isaa waraana Oromoo bobbaasee Oromoolleen aarii qabdu waliin humnaan ofirraa dhowwuu fi ofirraa addisuu fi rakkina bakkatti itti dhufe irratti facciisuu irratti itti bobbaate malee waan hawaasni keenya yaadee wal dhabnaa jedhee miti. Yakkina madda alaa dhufte madditu kun mootummaa Itoophiyaa irraa madditee Abdiileen bobbaafamtee biyya dhoofte jennee kanarratti yaada goone haasof. Ee wal hubannee jirra haga bakka walitti dhufne saniin namallee hafeen hubachiifna jennee nu akka itti walitti dhufne saniin wal hubachiifne. Waggaa dheeraa fi umrii dheeraa waa waliin turreef daangaa dheeraa keenya irraa qabee haga jabuutiitti waa waliin qabnuuf aadaa guddaa fi waliin jireenya baay'ee waan qabnuuf akkuma durii sanitti illee wal dhabuu barbaanne sana nutti wal dhaba akkuma irraa baabilkaa walitti gufatanii yaada yoo walitti gufanne malee waan nurraa maddee miti madda abbaa biraa qabdu jennee kanarraa wal hubanne.
Isin warra as jirtan akkasitti wal hubattaniittu hawaasa dhimmi kun yookaan walitti bu'iinsi kun kallattiin isa ilaallatu kabiyyee jiru attamittiin yaada kana ittiin geessu akkamittiin isa dhaqqabdu?
Takka jedhanii lama jedhanii bobbaan keenna ofii armatti bilcheeffannee bilchiin armee tanaa kaaniin biyya dhaqqabsiisuu fi sooshaal miidiyaanis taanan qaama nama barbaachisa jedhee taanan marii keessatti galchinee yaada marii keessatti galchinee babal'ifnee dhaqqabsiifnaa jennee amilii akkanaa qabna.
Gara fuula duraattoo furmaati jiru maali jettu?
Furmaanni isaaniif nu lama yedduu jiru nuutis rakkoo Somaaleetti hin qabnu Somaaleen rakkoo nutti hin qabdu dhiba keenna bakka beeynee. Furmaata itti kenninee itti bobbaanee hawaasni keenya akka bakka jiru kan nuhu amma dubbatu kana caqasatuuf kan waan biraa caqasullee nagaa keenya caqasee namni nagaa hin jaalanne waan hin jirreef nagaa jaalachuu irratti olloomi keenya bal'aaf yeroo dheertuu waan waliin qabnuuf nagaa keenya deeffachuu fi tattaaffii goonee akka namni marrinuu itti dammaqee itti wal haasofsiisee biyya addunyaa akka jiruuf biyya keessa akka jirullee nagaa kana babal'isu yaadni keenya guddaan akkanaa furmaata argata jennee yaada.
Obbo Abdurazaaq Adamjiloo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Anis galatooma.